Karrantzako Karpin Parkea Bizkaian eskaintza berritzen ari da, animalia basatientzako harrera zentroa Hortzadar Fundazioaren kudeaketapean dago urte amaieratik eta finantziazio zailtasunak zailtasun iniziatiba berriak jarriko ditu martxan laster ingurumen eziketaren arloan. Olatz Arriola Bengoa Karrantzako Karpin Parkeko arduradunekin izan da eskuartean dituzten asmoen berri jakiteko.
Hortzadar Fundazioak urte amaieran hartu zuen Karpin Parkearen kudeak eta animali basatien harrera zentro hau etzeuen bere unerik onenean, itxiera zurrumurruak ere entzun ziren, Fundazioak ordea ingurumen eziketari lotudako proiektu berri bat abian jartzeko aukera ikusi zuen. Igor Marcos Hortzadarreko proiektu koordinatzailea.
Fundazioan ingurumen zentroak kudeatzen ditugu eta arlo hori murgildu nahi duguna parkean. Batetik, familientzako programak egite asteburutan modu erraz batekin, ez, da nahiko ludikoa. Eta bestetik, ikastetxeekin lokutua, arlo pilo bat, ez, landu aldira, eta gainera hori, ba, ikastetxetan lantzen dituzten kurrikulunekin bat egin ez.
Karrantzan kokatua Karpin Parkeak turista asko erakartzen ditu Bizkaian, hiru eremu ditu: animalia bizidunekin, terrasauroa, eskala errealean egindako dinosauroekin eta Gaston Island gure lurretan azken glaziazioa baino lehen bizi ziren animaliak erakusten dituena. Animalia asko bai, baina ez da zoologikoa.
Hau ez da zoologiko bat, animali basatientzako harrera zentroa da. Hemen egiten duguna da, ba, animali horiei eskaintzea ahalik eta bizitza hobien, ez? Eta malez, animali batzuk nahiko egoera txarretan bizitzen direla gaur egun, bueno, ba, zirkoen eta hori badakigu denok, ez? Gehienak igual etortzen dira horrelako gaixotasun batekin, ez? Bai, fisikoa edo psikologikoa inkluso.
Karpineko animalien bizipenak ezagutuz gainera, etxean maskota bat izateak dakarren arduraz kontzientzia sortu nahi dute.
Horreki daude gaur egun dordoka bat etxean, baina gero horrekin zer egiten dugu, ez? Aspertzen garenean edo eta nola eraman eta nun, orduan ba bueno, guk gaur egun badibide modura bertan egun dordoka inguru ditugu.
Parkearen arazo nagusia finantziazioa da, sarreran salmenta da diru sarreraia bakarra, horregatik buruan dituzten proiektu handiak aurrera eraman alizateko laguntza bila ari dira instituzio eta entitateekin. Europar Batasunean ere laguntzak eskatu dituzte, instalazioak behar bezala egokitu eta etorkizun hurbil batean narrastientzako gune bat jarri alizateko edo ta felido handientzako eremu bat.
Lortu ditu beste entitate batzuekin, ba, kolaborazioak eta horrelakoak sinatzea, ba, nola bait, dirua ez bada, baina bai beste igual atal batzuk betetzeko, ez? Ditugun utxuneak parkean, ba betetzeko eta hortaz, ba, bueno, ba, horrera ateratzeko, ez?
Horiek gauzatu bitartean baina Karpineko ekintzek ez dute etenik. Apirilaren 14tik aurrera erakusketa berriak egongo dira ikusgai. Gainera, munduko egun seinalatuetan ekimen bereziak egingo dituzte. Astebururo tailer bereziak egingo dira eta hilabetean behin familientzako jardunaldi txikiak egingo dira. Gurasoak gidari dituztela txikienak esploratzaileen paperean jartzea adibidez. Zalantzarik gabe, Karpinera bisita egiteak merezi du.